De unge, der troppede op på Tverskaya-gaden, udgør de 2% lort, som Navalny havde slæbt ud på gaden for at ødelægge festdagen for russerne. Hvem er de unge, som der her bliver talt så grimt om? Det er blot et af de temaer, vi når omkring i denne juliudgave af Indie Nyt fra Vestfronten. Juni har vrimlet med personhistorier om Oliver Stone, der har talt med Putin, om Putin, der har talt med folket, om folket, der til sydenlande anser Stalin som den vigtigste politiske figur nogensinde. Vi skærer personkulten væk og ind til benet, ind til historierne bag den, ind til tendenserne og de store sammenhænge. Ved mikrofonerne som altid,
Anders Skjellum Petersen
og Jesper Gormsen. I dag forsøger vi at være unge med de unge, når vi tager til demonstration med den curling-generation, som Kreml har så svært ved at nå. Vi får en rapport fra frontlinjen mellem censur og ytringsfrihed. Vi giver en rundvisning på Stalinmuseet i diktatorens fødeby i Georgien. Og endelig gør vi boet op efter et forår, hvor det russiske parlament har gjort det muligt at sætte 900.000 moskovitter ud af deres lejligheder. Det er vist det.
Nej, det er det ikke, Jesper. Vi har også siden sidst. Der står lytterbrev på mit papir.
Det er rigtigt.
Jeg har ikke set det.
Vi har fået et lytterbrev fra Hans Jørgen Nymark fra Hundslund. Jeg tror, det ligger mellem Odder og Horsens. Han stiller en utrolig masse spørgsmål, som jeg har prøvet at besvare på vores hjemmeside. Og så slutter han sit brev af med, ellers mange tak for de altid interessante podcasts, I laver, og at I gider.
Selvfølgelig gider vi.
Ja, men jeg synes stadigvæk, det er dejligt at få at vide.
Jo,
jeg synes faktisk, hvis man... Det er faktisk opfordrer alle til. Altså, det er sikkert mange af os, der omgås på en eller anden måde, bruger faciliteter eller nyder godt af ting, som er drevet af frivillige. Og det er sgu vigtigt en gang imellem lige at huske at sige, at man sætter pris på det. Hvis man sætter pris på det, selvfølgelig.
Og det er så også en opfordring til, hvis man godt kan lige vise verden, gå ned og fortælle det til ham.
Ja.
Jeg tror faktisk godt, vi kan bruge mere af det i vores liv, Jesper.
Jo,
helt generelt.
Det er rigtigt. For øvrigt, i dag der kom jeg til at tænde for radioen, den rigtige FM. Og så hørte jeg de kendte stemmer, Føns og...
dem fra harddisken, men de arbejder ikke fra harddisken længere.
Nej, det var sidste,
ikke en af dem.
Det var sidste afsnit
af
harddisken
nogensinde. Helt sidste.
Ja. Så de holdt ud i 23 år.
Det skal man nok prøve at overgå, så... Det er ikke sikkert, at vi når 23 år på FM-bånden, men i hvert fald i den æter, den moderne æter, det såkaldte internet, æternettet.
Ja, det var i hvert fald et stort forbillede for dig, da vi begyndte. Netop deres måde at lave radio på.
Jeg har voldlyttet til harddisken på mine mange køreture mellem St. Petersborg og byen Slance, 180 km væk fra. Jeg vil sige, at de er måske skyld i, at jeg stadigvæk er i live, fordi hvis jeg ikke havde lyttet til dem, så er jeg sikkert faldet i søvn bag rattet og kørt ind i et træ med 160 km i timen. Det er gæt.
Okay.
Jeg har været på Færøerne, Jesper.
Det lyder ikke særlig østeuropæisk.
Nej, overhovedet ikke. Det har næsten ingenting med Østeuropa, men så alligevel, så kan man jo få en lille smule noget, der har med vores emne at gøre, fordi at da jeg lå og kørte rundt på de her øer her, det var faktisk Torshavn, så kom der en stor, fed BMW eller Mercedes kørende med to flag på. Det ene, det var Merkid, som er det, Færøernes flag hedder. Det vidste jeg ikke, før jeg tog til Færøerne, men det ved jeg nu. Nu ved I det også, lyttere. Og så var der russisk flag over på den anden side af den her bil, så jeg går ud fra, at det var den russiske konsul, hvis de har sådan en på Færøerne, det går jeg stærkt ud fra, at de har, eller en eller anden højtstående russisk diplomat, der var på Færøerne. Og så bliver man alligevel lidt interesseret og tænker, ja, hvorfor nu det ikke? Og så begyndte jeg at søge lidt på sådan noget med BNP og eksport-import fra Færøerne. Rent faktisk så cirka 1 milliard kroner af Færøernes samlede eksport på omkring 6 milliarder kroner, det går til Rusland. Kun til Rusland.
Det synes jeg er lidt imponerende. Something fishy going on.
Det er det. Og nu skal vi lige huske, at Færøerne er jo ikke en del af EU's sanktionspakke, så de har jo sagt, okay, resten af EU gider ikke sælge fisk til Rusland, så gør vi det. Og de har rigtig mange laksefarme op der.
Ja. Og på den danske ambassade i Moskva, der er der kommet et nyt emblem op ved siden af det danske røde emblem, netop en, jeg tror den er gul eller blå. Der er et specielt emblem for, her har vi den færøske ambassade også. Så Færøerne har fået deres egen repræsentation i Moskva. Nu har jeg ikke forberedt lige det her, men jeg tror ikke, der er ret mange andre steder udover Skandinavien og Norden, hvor Færøerne har en diplomatisk repræsentation.
Nej, specielt ikke, fordi det er egentlig Danmark, som er ansvarlig for udenrigspolitikken i rigsfællesskab for Færøerne. Nå, Jesper, det er nok Færøerne, for vi kommer ikke til at tale så meget om Færøerne, tror jeg, i fremtiden i det her program her, men skal vi smutte videre i dagens kontekst?
Ja, lad os det. De unge, de rigtig unge, de er ikke myndige. Det er en helt ny kategori af demonstranter, som har været på gaden i Rusland her i foråret især. Og jeg har klippet noget sammen baseret på en video, jeg har fundet på Vedomosti, og en artikel, jeg har læst i et andet russisk internetmagasin, der hedder Republic. Og før vi går i gang, så vil jeg bare bede dig om lige at notere, hvad du hører om ordene medicin og to nyrer.
To nyrer?
Ja. Det var det.
Det var det.
Lad os høre. Jeg kommer herind efter, at magthaverne har saboteret demonstrationen på Sakharov-prospektet, siger en måske 17-18-årig ung mand. Først gav de tilladelse til at afholde den, og så lagde de pres på dem, der skulle sætte scenen og lydudstyret op, når den unge mand at sige, før også han istemmer et Rusland uden Putin. Den russiske avis Vedomosti er ude og interviewe nogle af de mange tusinde, da den 12. juni fulgte oppositionspolitikeren Alexander Navalnys opfordring til ikke at møde op til den lovligt anmeldte antikorruptionsdemonstration uden for centrum, men i stedet møde op til folkefesten i anledning af Ruslands dag på Tverskaya-gaden i centrum. Hvis jeg er bange, hvis jeg ikke går ud på gaden, så bliver det bare værre. Så vil magthaverne forstå, at folk er bange og ikke vil yde modstand, og så vil de stramme tommeskruerne endnu mere. Og det hele bliver bare værre, fortsætter den unge mand, der fortæller, at man allerede har forsøgt at smide ham ud af universitetet, men at fakultetet for biologi kæmpede for ham og sikrede, at hans politiske engagement ikke kostede hans studieplads. I flere russiske folkeskoler og universiteter har undervisere ellers haft kammeratlige samtaler med de unge, hvor de advares mod at lade sig udnytte af Alexej Navalny. I en direkte radioudsendelse sagde den kendte journalist Vladimir Solovjov, at de unge, der troppede op på Tverskaya-gaden, udgør de 2% lort, som Navalny havde slæbt ud på gaden for at ødelægge festdagen for russerne. Billedet af de unge som viljeløse dukker er imidlertid ikke korrekt. De unge tilhører den såkaldte Generation Y, som er født omkring årtusindskiftet. En række fokusinterview, som firmaet Validata har udført for Ruslands største bank, Sberbank, viser, at russiske unge på mange punkter ligner deres amerikanske jævnaldrende. De går op i sund mad. De er mere fortrolige med IT end deres forældre og lærere, og de har kendskab til redskaber, der slører deres identitet på internettet. Faktisk er frihed på internettet en absolut værdi blandt alle unge i interviewene, både blandt de unge, der ikke støtter Vladimir Putin, og blandt dem, der gør. Men der er også forskelle på russiske og amerikanske unge. Amerikanske unge vil gerne ændre verden til et bedre sted, og omkring en fjerdedel har allerede været involveret i frivilligt arbejde. En af de ting, der bekymrer dem mest, er miljø. Russiske unge er til gengæld flintrende ligeglade med miljøet. For dem er de vigtigste spørgsmål økonomi, korruption, uddannelse og medicin. På Tverskaya står en ung kvinde med et skilt. Journalisten spørger, om hun er klar over, at det er ulovligt. Hvad kan de gøre? Sæt dig i fængsel. Hvor længe? 15 dage. Det skræmmer mig ikke. Det skræmmer mig mere at leve endnu 20 år i fattigdom. På kvindens skilt står der, hvad brokker lærer sig over, når de har to nyrer. Det stammer fra en udtalelse fra Medvedev. Da en lærer sagde, at lærerlønninger er meget lave, svarede Medvedev praktisk talt, at en lærer skal være fattig. For som kommende lærer forarver det mig, siger hun. Det er kun ganske få russiske unge, der er engageret i frivilligt arbejde og har ambitioner om at ændre verden eller påtage sig stort ansvar. Russiske forskere mener, at det skyldes, at de tilhører en overbeskyttet generation. Når de alligevel møder op til demonstrationer, så skyldes det måske, at de kommer fra middelklassefamilier og har rejst meget og kan sammenligne Rusland med for eksempel Europa. Og så har man i den russiske skole forøget det antal timer, der bruges til at gennemgå den russiske grundlov og de rettigheder, som de unge officielt har. Journalisten spørger en ung mand på 16, hvorfor han er kommet.
Det
er min borgerlige pligt. Hvis jeg ser, at mit land er ved at rådne, og der er korruption, så skal jeg give udtryk for min uenighed. Du taler lidt i klichéer. Kan du sige noget på dine egne vegne? Hvad skal jeg sige? Det er ret lige til. De her mennesker har været ved magten i 17 år. De stjæler hele tiden, og de sociale elevatorer fungerer ikke. Ungdommen kan ikke se nogen fremtid for sig. Ifølge en række russiske medier har Kreml bestilt en række meningsmålinger blandt de unge, især om deres forhold til oppositionspolitikeren Alexej Navalny. Men meget tyder på, at det ikke er ham, der har trukket ungdommen ud på gaden, men snarere dem, der indtil videre indvilliger i at gå med. Mange giver udtryk for, at de kun vil blive ved med at gå på gaden, så længe hans dagsorden er den samme som deres. Er du kommet for at støtte Navalny? Snarere for at udtrykke min protest over de siddende magthavere og det eksisterende system. Hvis jeg skal være ærlig, så er Navalny ikke så vigtig for mig, som det at udtrykke min mening. Jeg ønsker, at det russiske folk skal have retten til at have en stemme. Og selvfølgelig er jeg imod korruption, siger den unge mand.
Anders, forstod du, hvad der blev sunget her til allersidst?
Ja, der blev jo sunget det, at Putin, han står, han sikrer ligesom korruptionen, mens at konstitutionen, det vil sige, undskyld, at præsidenten skal sikre grundloven.
Ja, så præsidenten er garant for konstitutionen, ja. Mens Putin er garant for korruptionen.
Ja.
Det var det slagord, der blev råbt. Jeg bad dig om at lægge mærke til to ord.
Jamen, det har jeg også gjort. Jeg har udfyldt min rolle, Jesper.
Det var godt.
Det ene, det var, og jeg må anlægge, at jeg tænkte, nu har jeg jo hørt det her før, og ja. Så tænkte jeg, to nyere. Hvor hun kommer ind i billedet. Men det gør det jo så faktisk, fordi at, hvad brokkeren lærer sig over, når han har to nyere?
Ja, altså, som jeg forstår, den her unge pige, så mener hun, at det er noget, mit videofren faktisk har sagt. Altså, man er ikke fattig, hvis man stadigvæk har to nyere, fordi så kan man bare sælge den ene. Det har han trods alt ikke sagt, men han sagde noget.
Det ville være en sviner, ikke?
Jo, men det var i forvejen en sviner, det, at han fik spørgsmål om, hvordan kan det være, at politibetjente, de tjener 5 gange mere end lærere, fordi de er jo ude og reparere det, der måske kunne være undgået i skoletiden. Og så sagde han, at jamen sådan er det nu engang, og hvis du gerne vil tjene penge, så du er jo ung og rask, så det kan du jo gøre i det private, og så kan du jo arbejde gladusse for din sjæl i skolen. Og det er jo en sviner i sig selv, og også over, og så er der andre, som så har fundet på det her mem, at det har noget at gøre med to nyere.
Men du havde også et andet ord, Jesper, det var medicin.
Ja.
Og nu er jeg jo en miljøforkæmper. Det håber jeg, folk de ser mig som. Ja. Det vil jeg gerne. Men i Rusland, der lader den her sådan, generation, kaldte du dem Y?
Ja.
Generation Y. Jeg er åbenbart ikke generation Y, fordi jeg ved ikke, hvad det står for. Men den her generation Y her i Rusland er åbenbart ikke særlig interesseret i miljø. De er faktisk ligeglade med miljøet, fordi de er mere interesseret i mere for dem jordnære ting som medicin.
Ja, og så, faktisk så har jeg oversat det forkert, så kommer jeg lige i tanke om, fordi det de mediciner på russisk betyder sundhed, og eller rettere sundhedsvæsenet. Det er det, ja, de prioriterer, ja. Det er sundhedsvæsenet, og det er uddannelsen.
Ja, men og det kan jeg også godt forstå, fordi det er jo nu skal vi også huske på, hvor er de her mennesker henne?
Ja,
det er typisk, de er i Moskva, ikke? Og i Moskva, hvis vi sammenligner med mange andre steder i Rusland, så er miljøproblemerne i Moskva, jo, der er trafikstøj, der er trafikos, men når vi fjerner det, så er der egentlig ikke de store miljøproblemer i Moskva i forhold til mange af provinsbyerne. Altså, der er jo Dzerzhinsk, som er et stort udendørs kemikalielaboratorium, og det er der ikke i Moskva. Der har man faktisk gjort meget for at rense luften, og altså, man har brugt længere kul på kraftværkerne osv. Så de er selvfølgelig også i en verden, hvor miljøproblemerne, de er måske lidt længere væk. Men det er klart, at de ser jo selvfølgelig uddannelsesvæsenet, de sidder midt i uddannelsen. At det, som de ser med sundhedsvæsenet, det synes jeg faktisk er meget interessant, fordi at det her, det er jo ikke sundhedsvæsenets primære målgruppe endnu. Det er først senere, men det er jo måske fordi, at de ser, at de har bedsteforældre, som basalt set, hvor det er dybt op ad bakke, hver gang de skal et eller andet. Det kan også godt være, at de bliver nødt til at give nogle af de penge, de eventuelt måtte tjene til deres bedsteforældre. Det ved jeg i hvert fald, det sker ret ofte. Ja. Fordi at, ja, det er ret korrupt, sundhedsvæsenet i Rusland.
Er det stort, det her? De her unge, de bliver beskrevet som lidt infantile og lidt uselvstændige. Så er det noget særligt, at de lige pludselig befinder sig på gaden?
Ja. Nu diskuterede vi jo rækkefølgende på det her program her. Det har ofte noget at gøre med, hvor vigtigt og interessant vi selv synes, at de her sådan, så indslag er. Og jeg vil sige, at det her, det i min verden, bringer jo ny information ind. Altså, det at vi har en person, der sidder og siger, det er jo egentlig lige meget med ham, Navalny der, altså, men vi vil gerne, altså vi har nogle ting her, der er vigtige her, og så er der sådan lidt ligegyldigt, om det er person X, Y eller Z, som siger dem, fordi de vil stadigvæk derhen, og det er jo interessant, fordi at hvis det fortsætter, så har det nuværende politiske system i Rusland jo en kæmpe udfordring, hvis de vil fortsætte med at være det, som de selv synes, de er i dag, eller er i dag, som sådan.
That's all over, guys. Thank you for visiting and many thanks for attention.
Thank you. Could I ask you one question?
Two questions.
Okay. Nu har vi fået vores rundvisning af i Stalin-museet. Hvad fik du dine fordomme bekræftet?
Ja og nej. Altså museet, ja, det glorificerer Stalin helt vildt. Og det lagde turguiden jo bestemt heller ikke. Altså, det var jo sagen direkte.
Now we are in Stalin's museum. That building was started to build in 1950s when Stalin was still alive in 1950 by the initiative of Lavrenti Beria, not by Stalin. Beria was the Minister of Internal Affairs of USSR and he was also Georgian. And the idea was for the first to build history museum at this place. That's why if you look from outside, the design of the building looks like a composition style of Byzantine and Venice and the tower as well. No connection to USSR.
Nu er vi i Stalins museum, starter vores turguide Georgi Lutoslasvili i en dramatisk tone. Man startede med at bygge bygningen i 1950'erne, mens Stalin stadig levede, på initiativ af Sovjetunionens indenrigsminister Lavrenti Beria. Georgi fortæller, at museet blev designet med byzantinske og venetianske designelementer, og som sådan ikke med nogen forbindelse til Sovjetunionen.
Because as I told you, the building was built by communists, by Bolsheviks in 1950s, not by us. And it's clear they couldn't publish their own crimes. And unfortunately, there is nothing exhibition about massacres and about executions and about these millions of civilians died because of Stalin's execution rules.
Efter Stalins død blev museet åbent som det statslige Stalin-museum i 1957. Og de fleste af billederne og museumsgenstandene blev taget fra Kreml i Moskva. Den sidste gang udstillingen blev opdateret var i 1979, hvor næsten ingenting blev ændret, fortæller Georgi. Det meste af denne udstilling giver kun forherligende information. Bygningen opført af kommunister i 1950'erne, og ikke af os, understreger Georgi og fortsætter. Det er klart, at de kunne ikke fortælle om deres egne kriminelle handlinger. Her er desværre ingenting om massakre, henrettelser eller de millioner af civile, som døde på grund af Stalins udrensning.
Jeg mener bestemt at have hørt ham sige om Churchill og Roosevelt og Stalin, at de var bastards.
Ja, det sagde han nemlig.
Jeg skal lige sige, at Georgi Lutoslasvili ikke arbejder her på museet, så vi kan sige, at vi måske har været heldige eller uheldige, alt efter hvad man skal se det. Han arbejder som guide i hele området, og man bliver hyret ind på museet nogle gange.
So the first corner starts about his childhood here. That his father, Besaryun Djugashvili, Georgian by nationality and shoemaker by profession. And his mother, Ekaterina Geladze, also Georgian. Before Stalin they had two sons, but they died babies. Stalin was the only one. He was born in 1879, 21st of December. He was born in Gori in this house. House stands outside. I'm gonna show it later, okay?
Georgi Kansistov. Han fortsætter fortællingen ind af museets hjørner, og det kan tydeligt mærkes, at Georgi også arbejder som skuespiller. Hjørnet i det paradoksale museum handler om Stalins ungdom. Hans far, Besarion Dugasvili, var Georgie og skomager. Og hans mor hed Jekaterina Geladze og var også Georgie. Før Stalin fik de to sønner, men de døde som babyer. Stalin var den eneste og blev født den 21. december i 1879 og født i Gori, fortæller Georgie, og minder os om, at huset står lige uden for museet. Hov, stop lige. Wikipedia nævner en anden fødselsdato, og her bliver det faktisk interessant. Efter Stalin kom til magten, ændrede han øjensynligt sin egen fødselsdato, som oprindeligt var den 18. december 1878, hvilket kan læses i uddannelsespapirer fra skolen, samt Stalins ganske omfattende journal fra det pre-revolutionære politi under zartiden. Men hvorfor kan man undres? En kilde nævner, at det var for at holde sin 50-års fødselsdag som statslig begivenhed, hvilket han ikke kunne have gjort et år tidligere. Da Stalins magt ikke var stor, ja, formentlig ikke diktatorisk nok. En afstikker, men interessant en af slagsen.
Hvad vil du mene, kan man få noget ud af det her, hvis man kun kan engelsk?
Ja, altså der står lidt her der på engelsk. Det gør der, og helt klart, altså jeg vil da sige, at man kan måske komme lidt ind i forståelsen af den her kultdyrkelse af Stalin, som jo også er en vigtig ting at forstå. Det er jo sådan lidt måske en kirke, som går i kirke. Her er det bare Stalin, man tilbyder.
On the picture, he is 14 years old only, and his original surname is Djugashvili, as well like his father, not Stalin, Yosif Djugashvili. And this word, Djuga, in Georgian, it means steel, and in Russian translation, steel means stal.
Vi står nu sammen med Georgie og kigger på et billede af den 14 år gamle Stalin. Nu kommer historien om navnet. Georgie fortæller, at hans originale efternavn er Djugashvili, ligesom hans far. Ordet Djuga betyder stål på georgisk, og i den russiske oversættelse hedder stål stal. Og derfor betyder hans fulde kælenavn Stalin, mændene af stål, og blev tildelt ham af hans revolutionære venner i 1917 efter oktoberrevolutionen.
That's why he didn't need to change his name anymore and stayed Stalin. That's why the most of the tourists and you know him as a Stalin, because it was given at the last time and he didn't change that anymore. He was 5 years old when his parents divorced and he lived with his mother only.
Han gav derfor ikke sig selv dette navn. Før dette havde Stalin mere end 26 kælenavn, da han ofte prøvede at skjule sit rigtige navn for ikke at blive arresteret. Da han kom til magten, behøvede han ikke længere skifte navn mere og forblev Stalin. Derfor kender alle turister og jeg ham som Stalin, da dette navn var det sidste, han fik. Kommer det mindre dramatisk og mere monotont fra Georgie.
Bygningen, museet her, er blevet til sidst i 50'erne, og udstillingen er slet ikke fornyet siden 1979. Og det kan man tydeligt se, at altså, hvis man skal have det fulde udbygte af udstillingen, så skal man kunne læse russisk, fordi de fleste, de mest fyldige tekster, de er stadigvæk på russisk.
Vi er nu trådt ud af museet, gået forbi Stalins fødehus, der syner hen som en lille kirke, omgivet af det pompøse museum. Vi går hen til togvognen. Den blev bygget specielt til zaren Nikolaj den anden i 1914, fortæller Georgie. Med en vis fascination får vi at vide, at den blev pansret i Sankt Petersborg og givet som gave til Stalin. 84 tons skudsikkert metal på skinner. Ja, det glæder ingeniøren med kolde fakta.
That is personal train carriage, which was built in 1914. I mean, it's 102 years old. Before Stalin, it was belonged to Tsar. That's why it was built in 1914, especially for the king. Nicholas II used this train. After October Revolution, it was armored in St. Petersburg and was given to Stalin as a gift. It's bulletproof and weighs 84 tons.
Efter Stalins død blev det bragt hertil af Mikhail Gorbachev i 1985, og siden da har det stået her. Alt herinde er originalt. Møblerne er fra zaren. Stalin skiftede næsten ingenting ud efter.
Mikhail Gorbachev in 1985 and since then it's intense here. Everything is original inside. The whole furniture from King of Russia, from Tsar. Stalin changed almost nothing after him.
Georgis tale går i stå, og vi går ind i togvognen. Det er rød træ, mahoni. Stadig dyrt nu om dage, tilføjer Georgi.
Then for his telegram for communication.
Herefter præsenteres vi for vognens køkken, telegraf, logi for vagtofficererne og hans, altså Stalins private sekretær. Endda et badeværelse med badekar smyrer vi os forbi, indtil vi kommer til soveværelse og møderum.
Stalins bathroom with bathtub. Not bad. And his bedroom. Go ahead.
Ja, Stalin rejste ikke på monkey class, tænker jeg.
You said you made it very clear that this was built by the Soviets and not by us.
Toget markerer enden på rejsen igennem museet, men vi giver dog ikke slip på Georgi så let. Da Jesper markerer, at Georgi tydeligt har understreget, at museet var bygget af sovjetborgere, og ikke af os. Hvis nu Georgi var ansvarlig, ville han så bygge eller ombygge Stalins museum?
This museum?
If it was, if I were the place, if it was my choice, I couldn't, I wouldn't build the building. But it's built, and I think it should be preserved. I know this is propaganda.
Hvis det var mit valg, ville jeg ikke opføre denne bygning. Men nu er den bygget. Jeg synes, det skal bevares, selvom det er propaganda og et forherligende museum. Jeg er ikke enig med udstillingen, og jeg skjuler ikke noget. Alle turister fra forskellige steder, f.eks. Rusland eller Tyskland, jeg fortæller dem den samme historie. Jeg tror, at siden museet er bygget, så skal vi ikke ødelægge det, men lade det stå som en del af historien. For at bevare, hvorfor det er blevet bygget, hvorfor det er propaganda, og hvem har bygget det for de næste generationer, og turister.
To preserve the generation, next generation and tourists, why it was built, why it's propaganda, who built that and when was that built. But I repeat, if it was my choice, I wouldn't build the building, of course.
Men hvis det var mit valg, havde jeg selvfølgelig ikke opført bygningen, afslutter Georgi.
Vores guide Georgi, han tegner her et lidet flatterende billede af Stalin, og han i det sidste, du har klippet ind her, der siger han jo nærmest, at museet, vi har ikke opført selv, men nu, når det står der, så skal det stå her nærmest som en skamstøtte over sin tid. Hvordan kan det være, at hovedpersonen for det her tempel, eller kirke, som du kaldte i indslaget, at han stadigvæk er så populær?
Om han er populær i Georgien, ja, jeg tror, at Igori er han populær, simpelthen fordi han er kendt, at han er altså en byråd fra byen. Men det er nok Rusland, du primært hentyder til i den her sammenhæng.
Ja, men vi har jo også hørt, vi var jo forberedt på at møde nogle af museets egne guides. Det var så et tilfælde, at vi ikke fik, fordi ja. De museets egne guides skulle være
meget pro.
Meget pro. I Stalin, hvert fald mindre derfor. Nuanceret end Georgi.
Ja. Jamen, nu har jeg jo talt med en veninde for lang tid siden, og hun var meget, meget, altså hun mente jo altså, men Stalin havde jo gjort ekstremt meget for Sovjetunionen. Det var jo ham, der havde vundet 2. verdenskrig, og yada, yada, yada. Og så var mine argumenter, jamen han startede med at likvidere en hulens masse officerer, var det i 37 eller sådan noget, ja. Nogle år før 2. verdenskrig i hvert fald. Det vil sige, at baseret set hele den ledende del af den røde hær likviderede han. Det er nok ikke så smart, hvis man blev udsat for en krig nogle få år efter, og det gjorde det jo så. Så var han jo paralyseret i var det 10 dage eller sådan noget efter, at Tyskland nærmest var gået ind, der hørte man ikke noget fra ham. Så der er rigtig mange steder, hvor man kan sige, hvad havde Stalin gang i? Og så havde han jo den her kæmpe dødsangst, som gjorde, at han boede i forskellige soveværelser. Og så slog han jo uhyre mange mennesker ihjel, ud over de officerer. Altså, det var jo folk, der blev sendt til Sibirien i store mængder. Og det er ligesom om, den historie, den er ikke så vigtig i Rusland. Man har ikke haft et opgør med den, specielt i Rusland. Og nu er det ligesom om, den er på kommer tilbage. Altså, man skal fokusere på de gode ting, som Stalin har gjort. Og det er åbenbart det, som man bruger tiden primært på at gøre.
Det er næsten som om, at der er sådan en... I år er det jo for øvrigt, det er 100-året for oktoberrevolutionen. Og det går meget stille for sig. Det er jo, man ser sig, man begræder Sovjetunionens sammenbrud, og Sovjetunionen, de havde jo, altså, det var jo næsten år 0, det var 1917, den her retfærdige revolution. Men det passer ikke rigtig ind i det nuværende russiske regimes kram, at man kan hylde nogen som helst former for revolution, så det er som om, det bliver ligesom til en ideologi eller en fortælling om, at magthaverne altid har ret, herunder også Stalin.
Ja.
Altså man skal ikke tillade opinionen at kritisere noget kapitel i den sovjetiske og russiske historie, og det bliver nogle gange meget lidt kønt at se på.
Lige her på falderæbet i det her anslag her, så vil jeg høre, hvad var din følelse efter at være en tur rundt på det her museum?
Jeg synes, det var spændende. Det var meget flot. bare besøg værd og også en uhyggelig oplevelse, fordi overalt ser man portrætter af den her smukke kaukasiske mand. Der er kun et foto, og det stammer vist nok fra den amerikanske efterretningstjeneste. Et foto, der ikke er retuscheret, fordi Stalin havde haft kopper som barn og havde meget arret ansigt. Og det ser man kun et sted. Ellers er det det her glansbillede af den her ven af folket.
Ja. Jeg lagde specielt mærke til, nu må jeg faktisk lige se billederne igen på Google, og det er, de har jo en kæmpe sal med gaver til Putin.
Altså, nej, Stalin.
Undskyld Putin. Men ja, de har en kæmpe sal med gaver til Stalin. Og det er jo simpelthen, altså det er sådan, jeg synes, det er grotesk, ikke? Altså kommunistpartierne i velstående vestlige lande, ikke? Som hylder den her sådan store mand. Jeg forstår det ikke helt.
Det var sjovt, vi fik peget et par røde træsko ud med ordene. Det er nok den mest snollede gave nogensinde. Det var en gave fra det hollandske folk. Bare to træsko. I slutningen af juni nåede det også de danske medier, at mange moskovitter var i oprør over bystyrets byfornyelsesplaner. Vi har også været inde på emnet flere gange, men nu er loven, der skal gøre byfornyelsen mulig, vedtaget, og vi bringer her en gennemgang af en sag, der handler om meget andet end byfornyelse. Hvordan kan jeg købe en lejlighed i Moskva? Spørger Semyon Slepakov her i sin vise af samme navn. Det er et spørgsmål, som mange millioner stiller sig hver dag. Moskva har officielt 12 millioner indbyggere, med forsteder 17 millioner, hvilket gør den til Europas største byområde. Moskva er Ruslands økonomiske lokomotiv. Lægger man alle Ruslands 85 regioners budgetter sammen, udgør Moskvas budget 18%. Mange pendler til og fra arbejde fra Moskva-regionen uden for bygrænsen. Men har man råd til det, vælger de fleste at købe en lejlighed i Moskva. Det sparer en for at skulle tilbringe timer i bilkøer og overfyldte regionaltog. Og så er en lejlighed i Moskva en fribillet til den savnomspundne Prapiska, den permanente opholdstilladelse i Moskva. Den er godt nok i strid med den russiske grundlov, men den gør livet så uendelig meget lettere. Uden den kommer man bagest i køen til skoler og daginstitutioner, og man kan for eksempel ikke stifte egen virksomhed. Den store tilflytning til Moskva har i de seneste 25 år presset ejendomspriserne op. Før da var alt fælleseje. Men i 1992 satte Ruslands første præsident, Boris Jeltsin, sin underskrift på lov om ejendom, der gjorde de boliger, som russerne boede i på det tidspunkt, til deres egne. Mange moskovitter, der dengang overtog centralt beliggende lejligheder, kan i dag leve af at udleje dem. Mange har solgt og måske købt 2-3 mindre lejligheder længere væk fra centrum. Og så var det de moskovitter, der overtog de knap så fede boliger, værelser i fælleslejligheder eller små lejligheder i de såkaldte Khrushchevkaer. De billige boligblokke, der i 100.000-vis blev opført i 50'erne og 60'erne. De midlertidige barakker skulle skaffe boliger til den sovjetiske familie, der flyttede ind fra provinsen, eller hidtil havde levet spartansk i fælleslejligheder. Når Sovjetunionen fik opbygget det perfekte samfund og nåede socialismens mål, kommunismen, skulle de rives ned og erstattes af større og endnu bedre lejligheder. Men Khrushchevkaerne står endnu. I dag bor 1,6 millioner moskovitter, klemt sammen på 25 millioner kvadratmeter i byens mindst attraktive boligmasse. Mange blev derfor glade, da de den 21. februar hørte det her. Vi har talt om det før. Jeg kender moskovitternes forventninger. Forventninger gående ud på, at disse huse bliver revet ned, og der bliver bygget nye boliger. Spørgsmålet er bare, om Moskva har råd til det, spørger Ruslands præsident Vladimir Putin, Moskvas borgmester Sergej Sabjanin. Sabjanin forsikrer, at det ikke er penge, der er problemet, men derimod juraen. Den nuværende lovgivning gør det nemlig ikke muligt at rive disse huse ned, medmindre det kan bevises, at det er decideret farligt at bo i dem. Sabjanin forklarer, at bystyret vil ændre lovgivningen på det punkt. Lad os gøre det, siger Putin, men det skal gøres sådan, at det bliver til gavn for folk, forbedrer deres liv. Herunder, hvor de bliver genhuset, så folk er tilfredse. Det skal vi nok,
svarer Sabjanin og forsikrer, at han har fået utallige henvendelser, og at det er intet mindre end et folkeligt projekt. Og således var 1,6 millioner moskovitters lykke gjort, eller 1,6 millioner moskovitters skæbne besejlet, alt efter hvordan man ser på det. Reaktionerne var i hvert fald blandede, da der allerede 7 dage senere dukkede en liste op med godt 8.000 boligblokke, der skulle rives ned. Mange blev glade. Ejendomsmæglere satte priserne op på lejligheder i Khrusjtjovkærene i håbet om, at de nu ville blive mere værd, når de inden for en årrække ville kunne byttes ud med nye lejligheder. Andre fik sig en slem overraskelse over at se deres adresse på listen over huse, der skulle rives ned allerede i 2017 og 18. For det var ikke kun de berygtede femetages panel Khrusjtjovkær, der skulle rives ned, men også dem af mursten, nogle blokke på 9 etager og enkelte bevaringsværdige bygninger. Omvendt var der ruiner, der ikke var kommet med på listen. Nedrivningen krævede ændringer i national lovgivning, og mindre end 2 måneder efter Sabjanins møde med Putin, den 19. april, blev et lovforslag førstebehandlet i det russiske underhus, Dumaen. Lovforslaget drev en kile ind mellem dem, der var lykkelige, fordi de tilfældigvis bor i en Khrusjtjovka og aldrig vil få råd til at købe noget bedre, og dem, som det har kostet blod, sved og tårer at købe sig en af de små gamle lejligheder. Ja, og så dem, der bare synes, at byfornyelsesplanen krænkede deres rettigheder og truede deres et og alt, pensionsopsparingen, lejligheden. Det 45 sider lange lovforslag talte om moralsk og fysisk forældet boligmasse, uden at definere, hvad det egentlig betød. Det talte om, at beboerne ville blive tilbudt tilsvarende boliger i samme område. Tilsvarende blev i lovforslaget defineret som større end den gamle bolig. Men om den nye lejlighed nødvendigvis ville være lige så meget værd som den gamle, nævnte forslaget ikke noget om. Beboerne i de berørte boliger kunne kun afværge en nedrivning, hvis 2/3 af alle beboere ved et beboermøde stemte imod. Hvis et flertal i ejendommen ønskede en nedrivning, kunne mindretallet ifølge lovforslaget ikke få prøvet sagen ved en domstol. Beboerne skulle derimod flytte med et varsel på 2 måneder. Forslaget gik igennem første behandlingen. 400 stemte for, 4 imod, 1 stemte blankt. Der rejste sig en storm af kritik i Ruslands få kremlkritiske medier, der anklagede lovforslaget for at torpedere den private ejendomsret og for at være presset igennem af byggelobbyen.
Протестах я говорила о том, что недвижимость жилая для нашего современника это ровно то, что была земля для русского человека 100 лет назад.
Fast ejendom er for os det, som jord var for russerne for 100 år siden. Det, som man dør for. Det, som man slår ihjel for. Det, som man arver fra sine forældre og giver videre til sine børn, tordnede den politiske kommentator Ekaterina Schulman i sin videoblog, optaget i hendes køkken. Fast ejendom er vores eneste ejendom og samtidig hellig ejendom. Det burde man ikke have pillet ved, hvis det russiske politiske maskineri havde blot den mindste forbindelse med virkeligheden. Men det har det ikke, for det har selv smadret kommunikationskanalerne, forklarede Schulman, der mener, at byfornyelsen er en textbook case. Altså et eksempel fra en lærebog på, hvordan man ikke skal gøre.
Очевидно, о чем то сейчас происходит, не бывает. Это вот то, что называется на американском языке textbook case. Случай из учебника. Поэтому действительно нельзя не испытывать поэтому.
Myndighederne slog nu bak. Bystyret forsøgte at formilde gemytterne ved at sende byfornyelsen til afstemning på portalen Aktivni Grashtanin, eller Aktiv Borger, fra 15. maj til 15. juni. Det formildede imidlertid ikke mange, at bystyret ville købe sig legitimitet ved at sætte spørgsmålet til afstemning lige netop her. Aktivni Grashtanin er tænkt som en platform for mindre sociologiske undersøgelser. I februar 2017 havde kun 1,5 millioner af de 12 millioner moskovitter en konto på portalen. Dertil kom afstemningsreglerne. Ifølge dem ville ikke afgivende stemmer tælle som stemmer for en nedrivning. Og hvad det helt nøjagtigt var, man skulle stemme ja eller nej til, var uklart, for det russiske underhus valgte først i maj at udsætte anden behandlingen til i begyndelsen af juli, altså til efter afslutningen af afstemningen. Bystyret valgte også at hyre et meningsmålingsinstitut til at lodde stemningen blandt moskovitterne, og offentliggjorde den 2. maj en ny og mindre omfattende liste på 4.566 boligblokke, så nu kun 900.000 moskovitter skulle flytte. Heller ikke det gydede dog olie på vandene. Den 14. maj gik et sted mellem 5.000 og 30.000 moskovitter på gaden i protest mod byfornyelsesplanerne. Sidste maj, altså midt i afstemningsperioden, valgte bystyret at ændre afstemningsreglerne og indføre proportionalvalg, så der trods alt skulle være flere, der var for en nedrivning, end imod. Ifølge aviserne Vedomosti og Kommersant pressede præsident Putin og regeringen nu på for at få anden og tredje behandlingen fremskyndet. Og den 14. juni vedtog det russiske underhus den endelige lov, der rummer en del indrømmelser. Det er kun huse, hvor beboerne støtter en sanering, der vil blive saneret. De berørte boligejere kan nu vælge, om de vil have en lejlighed, der er lige så stor som den, de har, eller en, der er lige så meget værd som den, de har. Folk, der bor i værelser i fælleslejligheder, vil blive tilbudt lejligheder som erstatning for disse værelser. Og sidst, men ikke mindst, vil ingen boligblok blive revet ned, så længe der verserer en klagesag ved domstolene. Dagen efter tredjebehandlingen sluttede bystyrets afstemning. I 460 ejendomme havde 2/3 af lejlighederne stemt imod en nedrivning. I 4079 ejendomme, eller 90% af boligblokkene, var der et flertal for sanering. 90% lyder som et larmende ja-tak til nye, lyse lejligheder og en flot fuckfinger til fine franske frihedsforestillinger og liberale værdier. Men det er ikke helt korrekt. For det første har bystyret kun valgt at skride til nedrivninger i dele af Moskva. Ifølge et interaktivt kort, som internetmediet Republic har lavet, ligger der stort set ingen huse i de områder, hvor oppositionspolitikeren Alexej Navalny stod stærkest ved borgmestervalget i 2013, og hvor valgdeltagelsen ved det sidste parlamentsvalg var lavest. Her står bystyret og regimet måske endnu sværere end før. De 4.000 huse, der skal saneres, ligger i området af Moskva, hvor magtpartiet Forenet Rusland og borgmester Sabjanin har fået flest stemmer, og hvor de formentlig satser på at få mange stemmer igen. Hvor stor støtten til byfornyelsesprojektet egentlig var her, er imidlertid uklart. Huse kunne i princippet blive revet ned, hvis der blev stemt for nedrivning i én lejlighed. Det har, ifølge internetmediet Medusa, været tilfældet i mindst 3 ejendomme. Som hovedregel har bystyret imidlertid hemmeligholdt stemmeprocenten. Det er således svært at sige, hvor mange der aktivt støtter planerne, og hvor mange der bare ikke synes, det giver mening at stemme hverken for eller imod. Hvad der end har været hensigten med byfornyelsesplanen, så forventes de mange nye kvadratmeter på markedet at få boligpriserne til at falde med måske 30% over de næste år. Så måske vil det blive billigere at købe en lejlighed i Moskva, hvis man da tør.
Теперь у меня есть квартира. Реально в Москве есть квартира. В столице России квартира. Мой адрес Москва.
Jesper, i Danmark der har vi andelslejligheder, vi har ejerlejligheder. Ja, og så bringer du nyt på banen, der hedder fælleslejligheder. Den må du vist lige forklare.
Ja, det er det, der, som russerne kalder kommunalkager. Oprindeligt så var det aristokratiets beslaglagte herskabsboliger, som så blev indtaget af sådan en horde kommunister, hvor hver familie havde et værelse, og så deltes man så om badeværelset og om køkkenet. Og nogle gange så har man endda inddelt de store rum i, med et gardin. Og så har man så har en familie levet i overvis, vi taler generationer her, på den ene side af gardinet og en anden på den anden side af det her gardin.
Simpelthen på grund af mangel på boligmasse på ja. Daværende tidspunkt.
Og derfor var de her Khrushchev-kager, da de blev smækket op i stort tal, altså det kom som sendt fra himlen, fordi der fik, det er det, man tænker tilbage på med de lyserøde briller på, ligesom tyskerne tænker tilbage på Wirtschaftswunder. Altså Villa Vorse og Volvo. det havde man godt nok ikke lige i Sovjetunionen, men lige pludselig der fik man en lille bitte lejlighed med de møbler, der var typiske for den tid. Det er det, som mange 50-60-årige kan huske i dag fra deres barndom.
Rent faktisk kan man godt sige det på russisk. Villa, Vorse og Volga.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt nok. Jeg synes, det er virkelig interessant det her, at Putin under samtalen med Sabjanin siger, lad os gøre det.
Og ikke, tilsidesætter han hele demokratiet.
Ja, men det, i hans optik, og det så vi, han har lige haft den direkte linje, hvor han har modtaget 2 millioner spørgsmål. Det er jo meget demokratisk, ikke? Og så har han så udvalgt nogen, som han i løbet af 4 timer, man kan diskutere, om han svarede på dem. Men det er som om, at der er, altså udenrigspolitikken og storøkonomien, det er noget, som jeg tager mig af, og så er der så de her småting, som det her folk derude kan spises af med. Og hvis der er nogen, der ikke er glade, for eksempel dem, der ikke er glade for den her plan, jamen så må det være Gorsdep, det vil sige det amerikanske udenrigsministerium, der har været på på spil. Maj og juni har været præget af demonstrationer i Ruslands større byer. Det har fyldt en del i vestlige medier, men på russisk stats-tv er det stort set ikke blevet nævnt. Jeg ringede op til medredaktør på internetmediet Medusa, Alexander Bolivanov, for at få en kommentar.
Государственное телевидение в России устроено не так, как в Скандинавии, и
de russiske statskanaler fungerer ikke, som de gør i Skandinavien, og forsøger ikke at afspejle to synspunkter, forsøger ikke at levere uafhængig journalistik. Alle statskanaler beskæftiger sig på den ene eller anden måde med propaganda. Så er der nogle medier, nogle på nettet og nogle aviser, og en radiostation, der forsøger at følge principperne for fri og uafhængig journalistik, men de udgør en meget lille del af det samlede mediebillede. Jeg har ringet til Alexander Polivanov, medredaktør på det russisksprogede internetmedie Medusa, der har til huse i Riga. Da vi taler sammen midt i juni, er fremtiden uvis for tre af disse uafhængige medier. RBK står over for et ejerskifte, Moscow Times står over for store nedskæringer, og New Times har med kun 6.000 abonnenter ikke længere råd til at udkomme på tryk. Ifølge Alexander Polivanov skyldes de tre mediers vanskeligheder dog ikke kun de økonomiske problemer, som alle trykte medier slås med, men også censur og selvcensur. Jeg beder ham definere selvcensur og censur. Selvcensuren fungerer ret kompliceret. I Rusland er der mange forbud, herunder også lovfæstede krav om, hvad du ikke må skrive om offentligt. Nogle gange synes det at være småting. For eksempel må man ikke skrive, hvordan teenager har begået selvmord. Man må ikke offentliggøre navne på mindreårige ofre for forbrydelser. Den slags lov er der mange af. Nogle gange modsiger de hinanden, andre gange gør de ikke. Men under tiden træffer redaktører bare en beslutning om, at de nok hellere må undlade at skrive om ømtålige emner, for ikke at blive idømt bøder, for ikke at modtage advarsler, og for ikke at blive frataget licensen til at drive et massemedie. Censuren udøves som regel via mediets ejere ved, at man i Kreml over for ejerne antyder, at det kan få visse økonomiske følger, hvis de ikke holder op med at skrive om ømtålige emner. Et af de seneste eksempler er indblanding i den redaktionelle linje på mediehuset RBK, efter at mediet havde skrevet om Vladimir Putins døtre. Derpå opsagde de fleste medarbejdere deres stilling. Officielt gik de selv. Reelt blev de fyret af ejeren, forklarer Alexander Polivanov.
Формально они ушли сами, но на самом деле они были уволены собственником.
Det er lidt det samme, der skete med hans tidligere arbejdsplads, Lenta.ru.
В начале 2014 года я стал заместителем главного редактора по новым проектам, и когда
i begyndelsen af 2014 blev jeg stedfortrædende redaktør for nye projekter, og da redaktionen fik besked om, at chefredaktør Galina Timchenko ville gå af, skrev omkring 50 journalister deres opsigelse i protest mod, hvad vi dengang opfattede og stadig opfatter som et tegn på censur. Efter min opsigelse på Lenta.ru arbejdede jeg et år på avisen Vedomosti, hvorefter jeg blev tilbudt et job på Medusa, og jeg flyttede til Riga, siger Alexander Polivanov. Jeg spørger, hvordan redaktionens arbejde rent praktisk hænger sammen. Medusas redaktion befinder sig i Riga. Vi bor her permanent og har gjort det i 2,5 år. Og så har vi korrespondenter i Moskva, som hjælper os med at dække begivenheder i Rusland. Jeg spørger nu, hvilke fordele det giver at have indrettet sig sådan. Lad mig komme med et simpelt eksempel. Den 12. juni, under protesterne, streamede Alexej Navalnys antikorruptionsorganisation FBK live fra forskellige byer, hvor der var demonstrationer. Nogle timer inde i live-transmissionen på YouTube gik strømmen i FBK's kontor, og internetkablet blev klippet over. I et stykke tid kunne de derfor ikke transmittere live. Vi er flyttet til Riga for, at den slags ikke sker. Det vil sige, for ikke at blive udsat for trusler, pres osv. Trusler, pres og for, at der ikke når som helst skal komme besøg fra skattemyndighederne, fra den føderale tjeneste for tilsyn med massekommunikation, fra brandvæsenet eller fra andre myndigheder og forstyrre vores arbejde, siger Alexander Polivanov. Medusa kan dog ikke arbejde helt autonomt i forhold til Rusland. Vi satser på hele det russisksprogede auditorium, uanset hvor det måtte befinde sig. Men selvfølgelig befinder de fleste af vores læsere sig i Rusland, og vi bestræber os på ikke at overtræde russisk lovgivning for ikke at miste vores vigtigste auditorium. Anders, det her indslag, det handler jo om en nyhedsredaktion, der har rykket teltpælene op og er rykket til udlandet for at kunne leve i fred for de russiske myndigheder. Hvad tror du, det russiske overhus lige har diskuteret de sidste par dage?
Det ved jeg faktisk ikke. Ja.
De har overvejet en lovændring, som gør, at russisksprogede medier, der sender for udlandet, vil blive erklæret som udenlandske agenter. Det vil sige, at man måske med hjemmel i den russiske lov kan spærre dem.
Ja, det vil sige, at så spærrer man adgang til deres hjemmesider.
Ja, ja.
Så skal man have fat i den Tor-browser, der er som...
Som de unge kan finde ud af.
Generation Y, de rent faktisk ved, hvordan man bruger, men Putin har ingen idé, hvordan det virker.
Ja. Så det, lige på det her punkt, der er det her interview, selvom det kun er 14 dage gammel, lidt forældet, og hvad angår RBK og salget af RBK, så er det salg også gået i orden, og det menes frygtes, at det vil få betydning for den redaktionelle linje, at de vil blive lidt mere forsigtige med at nævne ting, såsom Putins døtre, som er stort tabu. Han er det først her under Oliver Stones interview, at man finder ud af, at han egentlig er bedstefar. Det har kun været det sådan løse forlydende. Ja. Han har åbenbart i pigernes, han har to døtre, i pigernes tidlige barndom simpelthen gemt dem væk, fordi at han var arbejdet i borgmesterens kontor i Sankt Petersborg, og byen var på det tidspunkt så farlig, at han var nødt til helt bogstaveligt talt at gemme sin familie.
Og så skal vi lige huske, hvad var der sket med borgmesteren?
Nej, han blev skudt.
Nej, det gjorde han ikke.
Nå?
Chubais. Nej, undskyld, Sobchak.
Sobchak.
Han blev ikke skudt. Han døde af et hjertetilfælde.
Nå, naturlig død.
Ja, naturlig død. Og vi sidder lige og laver citationstegn her, fordi ja, at det var nok ikke særlig naturligt, det der skete dengang.
Næppe.
Næppe. Nu ved jeg godt, du sidder nok og tænker, åh nej, hvorfor skal jeg nu også op? Men det var bare lige, nu bliver jeg lidt melankolsk. Nu sidder jeg med en bog, der er skrevet af to forfattere, som tidligere har været chefredaktør for en tabloidavis på engelsk i Moskva, der hedder Exile. Jesper, kort, hvad er det Exile? Hvad var det Exile?
Jeg tror heller, du må forklare.
Okay, det var tabloidavisens tabloidavis. Det var faktisk en ret intelligente herre, som godt kunne skrive nogle saftige artikler, men de spildte mest af spillepladsen på at skrive anmeldelser af natklubber, ludersteder og bar, og de skrev lavet en overskrift på et tidspunkt med Jeltsin die at last, eller noget med Jeltsin, nu er det på tide at dø. Det var sådan nogle ting, de kunne finde på at skrive. Det var fuldstændig grotesk. I Vesten ville den her avis have fået masser af jurysager i hovedet, og ville formentlig være blevet lukket ned på grund af det, og arrangørerne, de havde arrangører, igen de her natklubber osv., de ville have nok ikke have fortsat med at støtte det her. Men det var ikke det, der lukkede den. Det var muligt, det vil sige, men det var, at der var så stor kaos, og så, hvad skal vi sige, meget ytringsfrihed i Rusland i en overgang, at man kunne basalt skrive hvad som helst, specielt hvis det var på engelsk, så kunne man fuldstændig skrive, hvad man havde lyst til. Så der er sket rigtig meget på den front.
Det er svært.
Indtil nyt for Vestfrontens juleudgave er ved at komme til vejs ende. Vi har omkring 4,5 minutter tilbage af denne her sådan dejlige udsendelse, Og vi har sådan lidt diskuteret, hvad man egentlig kunne få tiden til at gå med. Et cyberattack, der har været nogle orme ude på det store internet, og de har gravet sig dybt ind i de ukrainske regeringsserver og tolvvæsens server og så videre, og også ramt en del firmaer i Ukraine. Selv Mærsk er blevet ormet igennem, har måttet lukke mange af deres havneterminaler, og hele deres shipping-system er mere eller mindre har været lukket ned og halvvejs brudt sammen. Og så kommer alle de skumle teorier, Jesper. Hvem står bag?
Ja, det første, man tænker, det er jo nok russerne, der gør det.
Altså, ukrainerne har allerede mere eller mindre sagt, det er simpelthen Rusland, der har lavet et kæmpe angreb mod Ukraine. Og det er også der, den er startet. Det tror jeg, alle er enige om. Det er startet i Ukraine. Det er noget med noget accounting, hvad hedder det, blandt regnskabssoftware, der er gået ind og ligesom startet det her. Man har brugt det som, hvad skal vi sige, som
trojansk hest.
Yes, lige akkurat. Mm-hmm. Jesper, du sidder og gennemtrawler medierne konstant.
Ja.
Hvad siger det russiske medier om det her? Har de været fuldstændig mum?
Når de omtaler de her ting, så citerer de beskyldningerne. Og så dette eller hint, engelsksproget, tyske, fransk, spanske medier siger det her. Og så har de så nogle russiske talsmænd, der så benægter det fuldstændig. Og nogle gange så kommer man med modangreb. Det er jo helt umuligt at vide, hvad der rent faktisk foregår. Der var en meget, meget lang artikel i, tror det var Washington Post, som handlede om de dessinger, som CIA åbenbart gav Obama tilbage i august 2016, om at man havde opdaget russisk aktivitet omkring valgkampen. Og den er ret god at få forstand af, fordi man blev ikke meget klogere på, hvad russerne egentlig havde i sinde, og hvad de egentlig kunne gøre. Men det som jeg synes er interessant med artiklen, det er, at den giver et rigtig godt indblik i, hvad der foregik i Det Hvide Hus, hvor man stadigvæk gjorde troet på, at man havde en stærk kandidat i Hillary Clinton, men at man ikke turde gå ind og gengælde. Og de planer, man havde om at gengælde, de blev skudt ned af de amerikanske hemmelige tjenester, fordi i det øjeblik, du går ind og demonstrativt smadrer et eller andet, så viser du også, hvor er hullet. Hvordan kom vi ind? Hvordan lagde vi den her lille hilsen? Og så vil modparten så reagere ved formentlig at lukke for de her svagheder, og så har man ikke længere indsigt i, hvad der foregår. Det er jo sådan et evigt dilemma for de her hemmelige tjenester.
Jeg hæfter mig med en ting, og det er, at det var faktisk en, som jeg tror, jeg læste på nogle ukrainske sider, eller nogle ukrainske venner, der sagde, at det her angreb, det skete sjovt nok dagen før den ukrainske grundlovsdag. Og det kan man jo spørge sig selv, var det tilfældigt, eller var det ikke tilfældigt? Dagen før den ukrainske grundlovsdag, folk er på vej hjem på ferie, de er på vej væk fra kontorerne. Der kommer en orm ind og nakker systemerne, så lige pludselig så skal alle tilbage på arbejde for at fikse det her problem her. Og så er det Ukraine, der er hårdest ramt. Det er interessant.
Ja, men også helt umuligt at bevise. Ja,
vi ved ingenting, altså. Det er jo, og dem, der ved det, der sidder jo nogle efterretningstjenester derude et eller andet sted, de har formentlig en meget stærk indikation, og de vil jo aldrig nogensinde gå ud og sige, at pege fingeren stærkt på nogen, fordi at det kan medføre nogle helt andre problemer. Jesper,
ja?
Det her det var juli udgave af Indtil nyt fra Vestfronten, og det er ret sent, vi optager det program, det er faktisk en del efter kl. 12. Men hvem var ved mikrofonerne?
Jesper Gormsen.
Og Anders Skjernum Petersen. Og som altid, så var vores omkvæg i programmet lavet af Alexander Rosov, og vi lyttede selvfølgelig ved til august.